sharof aka, markaz qo'mida siz 2 marta ishlagansiz. Demak, o'sha o'zingiz aytganingizdek, birinchi marta Sharof Rashidov bilan va ikkinchi marta prezident Karimov markaz qo'mida rais bo'lgan paytda va bundan tashqari mustaqillikning ilk yillarida prezident devonida ham ishlagansiz, mulozimlardan biri bo'lgansiz. Shuning uchun shunday savol qo'ymoqchi edim. Islom Karimov prezidentlikni qanday boshladi va hozir qaysi nuqtaga keldi sizningcha?
Agar bugun Islom Abdug'aniyevich haqida gap ketadigan bo'lsa, avvalaman u kishini 73 yillik to'lgan kunlari bilan chin dildan tabriklayman. Barcha fuqarolar qatori, keyin muayyan yillarda birga ishlagan insonlar qatori tabriklayman. Endi men mutlaqo u kishini faoliyatiga baho berishdan uzoqman, yiroqman. Lekin agar bir o'zimni kuzatishim, xotiralarim bilan o'rtoqlashish ma'nosida aytmoqchimanki, Islom Abdug'aniyevich O'zbekiston tarixida hech bir avvalgi rahbarlar bilan taqqoslab bo'lmaydigan darajada mutlaqo yarq etib ko'ringan, favqulodda siyosiy maydonda paydo bo'lgan shaxs. Ochiq gap. Chunki O'zbekiston tarixida hech qachon Islom Karimovga qadar viloyat rahbari hech qachon O'zbekistonda birinchi rahbari bo'lib saylangan emas. Albatta, juda ko'p odamlar tomonidan ma'lum darajada taajjub bilan, ma'lum darajada aytaylik bir kutilmagan hodisa sifatida qabul qilingan edi. Lekin keyin vaqt ko'rsatdi. Bu tanlash deymizmi, bu saylanish deymizmi, u aytgan darajada tasodif bo'lmagan ekan. Chunki o'sha paytda O'zbekistondagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun juda ham bir mustahkam irodalik odam, qattiq prinsipli odam kerakligini KPSS Markaziy komiteti va KPSS Markaziy komiteti politbyurosi deymiz, siyosiy byurosi mana shu nuqtai nazardan yondashganligini biz keyinchalik baribir ishonch hosil qilishga to'g'ri keldi.
Siz birinchi marta qachon ko'rishgandingiz? Shunga qisqa javob beringda.
Sovet O'zbekistoni gazetasida ishlab turgan paytim edi. 91 yilda men bevosita Markaziy komitetga suhbatga chaqirildim. Mana shu suhbat paytida ko'rganman. Bu 91 yil 12 iyunda ish boshlaganman. O'zbekiston prezidenti apparatini matbuot xizmati rahbari degan vazifa.
Endi sizda birinchi ko'rganingizda qanday taassurot qoldirgan?
Islom Abdug'aniyevich ko'ringandagi bilan nutqidagida ancha farqi bor. Aytish mumkin, suhbat paytida, gaplashish paytida u kishi juda sokin, juda ham masalan haligi dildan suhbatlashadigan, ko'p narsalarni qiziqadigan, so'raydigan, lekin albatta u kishining nutqini eshitganda, bu birinchi nutqlari chiqqan paytda bu juda hayqiradigan, ishir bilan kurashga otlangan bir arslonga o'xshadi. Men hatto Kunayev shunday baho berganini eshitdim. Juda yuqori baho berganligini men o'zim aminman.
Prezident Karimov mana birinchi marta ko'rgan, ya'ni o'sha mustaqillikning ilk yillarida yoki hali prezident bo'lmasdan oldin ko'rganlar bilan ko'pchilik bilan gaplashganmiz. Prezident Karimov ularda yaxshi taassurot qoldirgani haqida so'zlashgan va ayni vaqtda mamlakatdagi o'sha paytdagi vaziyat haqida ham yaxshi ijobiy baholar bor edi. Keyin mana orada 95 yillardan buyog'iga masalan iqtisodiy tanazzul, siyosiy tanazzul, repressiyalar boshlangani haqida ko'p gaplar bo'ldi. Va mana endi bugungi kunda boshqacha bir baho beryapti. Albatta, buni real politik siyosati bilan bog'lashyapti. Siz o'zingiz shaxsan o'zingiz fikringizni ayting. O'sha birinchi yuzma-yuz suhbatingiz bilan mana hozirgi Karimov o'rtasidagi tasavvuringizda farq bormi? O'zgardimi sizning tasavvuringiz, fikringiz u kishi haqida? Mana shu mamlakatdagi shu 20 yillik so'nggi vaziyat bo'yicha.
Endi men masalan buni ochiq-oydin aytaman. O'sha birinchi ko'rganimda ham bu odam juda ham o'zi so'zida mahkam turadigan, o'zini masalan qaroridan qaytmaydigan bir odam sifatida va hozir ham shundayligini men aminman. Lekin agar mamlakatda umumiy ahvoli haqida bugun masalan o'sha ahvoliga bog'lab qaraydigan bo'lsangiz, masalan uni ahvolini ochiq gap hali Karimov davriga baho beradigan davr oldinda man nazarimda. Men o'ylayman, hozir Karimov davriga 95 yildan keyin deydigan martlarga men uncha qo'shilmayman. Bu davrga baho beradigan davr oldinda.
Endi mana 2014 yilga yana prezidentlik saylovi belgilangan. Garchi prezidentlik saylovi belgilangan bo'lsa ham, prezidentlik muddati konstitutsiyada belgilangan bo'lsa ham, hech kim aniq bilmaydi, Islom Karimov yana qancha prezidentlikda qoladi. Siz nima deysiz? U kishi yana qancha prezidentlikda qolar ekan?
Endi u kishini prezidentlikda qolishi O'zbekistondagi ijtimoiy vaziyat, O'zbekiston xalqi, o'zbekiston hukumati o'zbekiston rahbariyati hal qiladi. Endi ochiq gapda buni to'g'risini aytish kerak. Shu masalani yaqinda Islom Karimov Oliy Majlisi qo'shma majlisida deputatlarga qarata bir gap aytdilar. Men keyin matbuotda qaradim, bu so'z matbuotda chiqmay qoldi. Sizlar ertadan kechgacha majlis qilasizlar, ertadan kechgacha tortishuv qilasizlar, lekin sizlarda asosiy tortishuvlaringni men ko'rmayman dedilar. Sizlarda kurash hokimiyatni egallash bo'lish kerak dedi. Hokimiyatni egallash haqida, hokimiyatni qo'lga olish haqida nimaga bironta partiya qayg'urmaydi, bosh qotirmaydi dedilar.
Bu endi samimiy gaplarmikin, Sharofiddin aka?
Yo'q, endi samimiy bo'lmasa televizorga aytilmaydi. Keyin mayli, prezident shuni agar boring omma uchun, nima uchun aytayam deylik. Lekin bizni odamlarni ham o'zini xudo urib ketganda endi bunday olib qaraganda o'zini ham xudo urib ketgan. Bugun Misrda to'palang bo'luvdi, Baradey yetib keldi-ku. Baradeyga o'xshagan bir arab bor ekan-ku, bizda yo'q-da o'shanaqasi. Bizda tashqarida ham bir odam paydo bo'lmayapti, ichkarida ham paydo bo'lmayapti. Lekin katta-katta dorjinsizlik vazifalarda ot tikallasiday oylikni olib, undan tashqari yana boshqa daromadlarni qilib, boshqa-boshqa xizmat vazifalaridan foydalanib yurgan son-sanoqsiz odam bor. Lekin rahbarlik darajasi, salohiyati, obro'si, e'tibori nuqtai nazardan yo'qda, nima qilasiz? Yo'q, siz agar o'tog' Karimovni O'zbekiston tarixidagi o'rni qanday bo'ladi degan savolga javob so'raydigan bo'lsangiz, men bu savolni ham kutganman sizdan. Bu savolni ham kutganman, ochiq gap.
Ayting, ayting.
Prezident Karimovni O'zbekiston tarixidagi o'rni balki bir xilda bo'lmasligi mumkin. Chunki hammaga bir xilda yoqish, hammaga bir xilda talabiga javob berish u mumkin bo'lmagan narsa, lekin mana shu Usmon Yusupov, Sharof Rashidov va keyin albatta juda katta hajmda bu Islom Karimov davrini hech qachon tarixdan o'chirib bo'lmaydi. Bu davrda qurilgan narsalar, yaratilgan narsalar, paydo bo'lgan shaharlar, yo'llar, ko'priklar, binolar, bular hammasi Karimov davrini bizga doim eslatib turadi. Bu davrga bunga bitta ehtiros bilan javob berish bu uncha haqiqat bo'lmaydi. Bu davr O'zbekistonda keskin burilish davri, men shunday deb bilaman.